Factory Ιδέες Τέχνες. Μια εκπομπή που παρακολουθείτε από το τρίτο πρόγραμμα και που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου. Ένας θεματικός κύκλος με οδηγό τον εκάστοτε καλεσμένο μας. Ξεκινάει λοιπόν και απόψε ένας κύκλος που έχει να κάνει με την Αντιγόνη. Ναι, την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μάθημα πρώτον που λένε Αντιγόνη, ξεκινώντας από το Α. Αφορμή και αιτία για αυτόν τον κύκλο είναι μια εξαιρετική μετάφραση του Σιμεών Σταμπουλού του κειμένου της Αντιγόνης, αλλά και η συμπερίληψη στον τόμο που περιλαμβάνει τη μετάφραση αυτή τριών άγνωστων στο ελληνικό κοινό, γιατί ήταν μέχρι τώρα μετάφραστα, τριών κειμένων για την Αντιγόνη, του Χέντερλιν, του Κίρκεγκαρντ και του Χάιντεγκερ. Όλα αυτά μας έρχονται από τις εκδόσεις Γκούντεμπεργκ, από τη σειρά Αρχαίο Δράμα, και ο υπέτειος αυτού του τόμου είναι εδώ απέναντί μου. Το υπέτειος είναι διφορούμενο.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή έχει το θετικό και το αρνητικό, αλλά μαζί, όχι διακριτά. Λοιπόν, ο υπεύθυνος για αυτόν τον τόμο που έχει κάνει και τη μετάφραση της Αντιγόνης αλλά και των τριών κειμένων και μας τα έφερε εδώ στο φως και για μας τους Έλληνες που δεν ξέρουμε γερμανικά και δεν τα ξέραμε μέχρι τώρα αυτά τα κείμενα είναι ο κύριος Σιμεών Σταμπουλού. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Φιλόλογος, κυρίως δάσκαλος και έχοντας διδάξει μάλιστα και στη Γερμανία, στη Λειψία, στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, ελληνική γλώσσα και νεοελληνική λογοτεχνία, είναι και απολύτως έγκυρος και για τη μετάφραση των γερμανικών κειμένων, αλλά εξηγεί μάλλον και γιατί τα ήξερε.
Στο βαθμό που μπορεί κανείς να το πει αυτό.
Υπάρχει ένας πολυσέλιδος σχολιασμός, τόσο του αρχαίου κειμένου, παράλληλα με τη μετάφραση, όσο και των τριών αυτών κειμένων, του Χέντερλιν, του Κίρκεγκαρντ και του Χάιντεγκερ, δηλαδή, από την δική σας πλευρά. Στην ουσία είναι μια μετάφραση και παράλληλα υπάρχει ένας δοκιμιακός λόγος που αναλύει αυτά τα κείμενα με το δικό σας πνεύμα και τρόπο. Να τα δούμε λιγάκι από την αρχή, κύριε Σταμπουλού, τα πράγματα και να ρωτήσω τι είναι αυτό που έκανε πολλούς, αλλά ειδικά αυτούς τους τρεις μεγάλους διανοητές να ασχοληθούν με την Αντιγόνη.
Θα ξεκινήσω με ένα απλό επεισόδιο της ιστορίας που με έκανε εντύπωση και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά γίνανε όταν αποφάσισα να εκπατριστώ, να ζήσω για λίγο στο Τίμπιγκεν, που ουσιαστικά είναι ο χώρος υποδοχής του Χέντερλιν, αλλά όχι μόνο του Φρίντριχ Χέντερλιν. Κάπου στο 1790, αυτό θέλω να πω, σε ένα φοιτητικό δωματιάκι συγκατοικούν τρεις φοιτητές, την εποχή εκείνη φυσικά άγνωστοι, αλλά ακούστε ονόματα, ο Χέγκελ, ο Φρίντριχ Χέντερλιν και ο Σέλινγκ. Ουσιαστικά είναι αυτοί που όρισαν τη δυτική σκέψη, φιλοσοφία και ποίηση. Είναι φοιτητές, ζουν μαζί και κοντά στα μεγάλα φιλοσοφικά προβλήματα που τους απασχολούν και συζητούν, κεντρική θέση έχει η μορφή της Αντιγόνης. Το γιατί, νομίζω, ελπίζω ότι θα κατορθώσω στη συνέχεια να σας το μεταφέρω. Υπόσχονται ο ένας τον άλλον ότι θα προσπαθήσει ο καθένας να κάνει μια μετάφραση του έργου του Σοφοκλή. Μιλούμε τώρα για το 1790 περίπου και εκείνη την εποχή ήταν πολύ λίγες οι γνωστές μεταφράσεις. Όταν καταπιάστηκε ο Χέντερλιν γύρω στο 1800-1801, ουσιαστικά 10 χρόνια μετά, είχε στα χέρια του μόνο μία έκδοση του 1555, του 16ου αιώνα, τη Γιουντίνα την περίφημη, η οποία είχε και πολλά λάθη κιόλας. Αυτό ήταν το βοήθημά του, τίποτε Μάλιστα. άλλο δεν είχε. Οι ασφαλείς πληροφορίες μας λένε ότι ο Χέγκελ πράγματι μετέφρασε την Αντιγόνη. Δυστυχώς χάθηκε το έργο. Ο Χέγκελ. Το έργο του Χέγκελ χάθηκε. Όμως, επί μία εικοσαετία, τουλάχιστον από το 1806 μέχρι σχεδόν το θάνατό του, τον απασχόλησε η Αντιγόνη και πάρα πολλά πράγματα μετέφερε σε μορφή δοκιμιακή. Έστω αποσπάσματα, σπαράγματα, όλα αυτά συγκροτούν όμως μία απάντηση στο γιατί οι τρεις φοιτητές, οι τρεις νεαροί προσανατολίστηκαν σε αυτή τη μορφή που κατά τον Χέγγελ είναι η σπουδαιότερη στην παγκόσμια δραματουργία και νομίζω και για τον Χέντερλιν. Ο Χέντερλιν γεννημένος όπως και οι άλλοι...
εδώ, η Αντιγόνη είναι το πιο έξοχο και άρτιο έργο στον αρχαίο και σύγχρονο κόσμο, λέει επιγραμματικά ο Χέγγελ.
Αυτό εννοούσα. Ναι. Γεννημένοι και γύρω στο 1770, είναι λοιπόν 20χρονοι φοιτητές. Οι έλογοι, ας το πω έτσι, κάτω από το ράτιο Φερνούνφτ, τη λογική ζωή του Χέντερλιν κράτησε 35 χρόνια. Λίγο πολύ αυτό είναι γνωστό. Από το 1802 και μετά άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα, να το περίπου να το προσδιορίσω ως ιατρικά, όπως υπόθηκε τότε, ομνάχτουν μια περισκότηση διανοητική, σαν μια σκοτεινιά να τον κάλυψε, να τον τύλιξε.
Μάλιστα.
Η ενασχόλησή του με την Αντιγόνη έγινε ακριβώς στο κρίσιμο αυτό, στην κρίσιμη αυτή μετάβαση στη σκοτεινιά, ας το πω εκεί. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία μιας τρομακτικής κρίσης, φωτός και σκότους που ζούσε στο διάστημα αυτό 1802 μέχρι 1804 εν τέλει ο Χέντερλιν. Τι μας έχει μείνει λοιπόν? Μας έχει μείνει μια μεγαλειώδης μετάφραση της Αντιγόνης από τον Χέντερλιν και ταυτόχρονα οι επισημειώσεις του, οι παρατηρήσεις ας το πούμε, επάνω σε αυτό το έργο. Αλλά πρέπει να πω κάτι και αυτό το συμπεραίνουμε μάλλον όσο διαβάζουμε πιο πολύ το έργο του. Πρέπει οι επισημειώσεις να προηγήθηκαν της μετάφρασης. Αυτό σημαίνει ότι είχε δημιουργήσει μια θεωρητική σκευή, έναν εξοπλισμό πολύ γερό, τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να διαβάσω το έργο ή να το φέρω στα μέτρα μου, και αυτό το πράγμα είναι θεμητό, και στη συνέχεια προχώρησε να εγκυρώσει τη θεωρία μέσω της μετάφρασης.
Που σημαίνει αυτό ότι μπορεί και να προσάρμοσε κομμάτια του έργου στη θεωρία που προϋπήρχε της μετάφρασης.
Μια προκατασκευή.
Εσείς αναφέρετε
που πρέπει να πω ότι είναι μεγαλειώδης όμως. Ναι.
Η προκατασκευή.
Ναι, ναι.
Η μετάφραση αυτή καθ' αυτή.
Το μεγαλείο της μετάφρασης, ξέρετε, ο Τζορτζ Στάινερ, ο Σάντεβαλτ, ο Χάιντεγκερ, πολύ μεγάλοι μελετητές είπαν ότι είναι το σπουδαιότερο μεταφραστικό γεγονός που έγινε ποτέ, παράλληλα με την μετάφραση του Λούθυρου. Η μοναδικότητά του οφείλεται, επιτρέψτε μου μια παραδοξότητα, στα λάθη. Έχει πάρα πολλά λάθη, αλλά είναι μεγαλειώδη τα λάθη αυτά. Έτσι που σήμερα οι μελετητές αρχίζουν και σκέφτονται μήπως πολλά από αυτά ήταν σκόπιμα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για την προσαρμογή. Είναι το λάθος της άγνοιας που ο ποιητής όμως και εκεί μεγαλουργεί, ο πραγματικός ποιητής, ή βοηθούν στην εγκύρωση αυτής της προληπτικής θεωρίας που είχε για τον αρχαίο κόσμο ο Χέντερλιν, και αν θα το σας
το
παρουσιάσω
ναι.
Νομίζω απλά στη συνέχεια.
Αυτό να το δούμε, δηλαδή, γιατί από εκεί να ξεκινήσουμε. Ποια είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη του Χέντερλιν στον αρχαίο κόσμο? Ποια ματιά, από ποια γωνία το βλέπει, ποια είναι η ερμηνευτική του δηλαδή?
Είναι σημαντικό γιατί εδώ συνεδιμπορεί και με τον Χέγγελ και στην πορεία βέβαια διαχωρίζεται και αυτό νομίζω ότι θα το δώσουμε δύο λόγια.
Και η βάση να θυμίσουμε αυτού του προβληματισμού του Χέντερλιν και του Χέγγελ και των άλλων είναι η Αντιγόνη Σοφοκλή.
Ακριβώς.
Για να μην χάνουμε το μύτο μας.
Ό,τι λέμε
ξεκινάμε από την Αντιγόνη Σοφοκλή.
Βεβαίως.
Δηλαδή.
Ό,τι λέμε αφορά την Αντιγόνη. Το συνοψίζω σε κάτι χαρακτηριστικό. Πηγαίνω από το τέλος προς την αρχή. Στις επισημειώσεις του, παράλληλα, στέλνοντας μία επιστολή στον φίλο τον Μπέλεντορφ το 1801, γράφοντας δηλαδή τις επισημειώσεις, λέει «Θα μεταφράσω την Αντιγόνη για να διορθώσω το καλλιτεχνικό λάθος, αμάρτημα, Kunstfehler του Σοφοκλή». Είναι κάτι που εμείς δεν τολμούμε, είναι ταμπού ο αρχαίος, ο κλασικός. Το τρίτο μάτι όμως, ο ξένος, και με την λοξή ματιά που έριχνε πλέον επάνω στο Σοφοκλή, να σας πω έτσι λίγο για να το αδιανθήσω, στο καμαράκι του, στο λεγόμενο πύργο του Χέρντελιν, που έζησε το υπόλοιπο μισό της ζωής του, 35 χρόνια, έβλεπε από κάτω τον ποταμό Νέκαρ που κυλούσε και έλεγε «Ο Κηφισός ποταμός».
Μάλιστα.
Έτσι, τα είχε φέρει όλα πολύ κοντά. Από εκεί πέρασε και ο τυφλός Ιδίπους με την Αντιγόνη. Δεν μπορούσε να φανταστεί κάτι άλλο. Το καλλιτεχνικό λάθος.
Ποιο είναι αυτό το,
καλλιτεχνικό λάθος? Ότι την εποχή που εμείς λέμε κλασικό αιώνα, κλασική εποχή, τον 5ο αιώνα, ήδη οι αξίες και εν προκειμένου η γλώσσα, ο λόγος, είχαν παρακμάσει. Εμείς το λέμε κατά τη διαστολή κλασική εποχή, αλλά στην οπτική του γερμανικού ρομαντισμού έχει επέλθει ήδη η παρακμή και αυτή φαίνεται στη γλώσσα, στην λέξη του Σοφοκλή. Χρησιμοποιεί όρους χωρίς να υποπτεύεται την καταγωγική σημασία της λέξης αυτής. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό.
Ένα παράδειγμα.
Πρέπει να, αν θυμάμαι καλά, να είναι ο στίχος 21, όπου η Ισμήνη, όταν της ανακοινώνει στην αρχή ήδη του έργου η Αντιγόνη την πρότασή της, κάτω από το άγχος αυτό, οι δυο τους συνωμοτικά μιλώντας, την πρότασή της να συνεργαστεί μαζί της σε κάτι, η Ισμήνη απορριμμένη και έντρομη λέει «Δηλής γάρτη καλχένους έπος, καλχένουσα». Δείχνεις έπος να λες κάτι καλχένουσα, αναμένη. Έχεις ανάψει, έχεις κοκκινήσει. Τι είναι αυτό που θέλεις να μου πεις? Και ο Χέρντελιν λέει, εδώ ο Σοφοκλής ίσως δεν υποπτεύεται την πραγματική σημασία του ρήματος καλχένο. Το δέχεται, το αναφέρει μεταφορικά και όχι κυριολεκτικά. Καλχένο βάφω κάτι κόκκινο, και αυθαιρετεί ο Χέρντελιν και μεταφράζει, και εγώ τώρα αναμεταφράζω, δείχνεις να βάφεις μια λέξη κόκκινη. Ας καθαρά ποιητικός λόγος είναι αυτός. Αλλά είναι και προοικονομία του αίματος που θα ακολουθήσει. Ο Χέρντελιν βλέπει εδώ αυτό που θα γίνει και διαβάζει το σημενόμενο έτσι, της λέξης, του σημείου, πίσω από τα πράγματα, πίσω από την επιφάνεια. Αυτό κάνει σε όλη τη διαδρομή τη μεταφραστική και δημιουργεί ένα πρωτοφανές ποιητικό γεγονός.
Μάλιστα.
Πρέπει να σας πω ότι όταν 1,5 αιώνα αργότερα ο Μπρέχτ ανέβασε την Αντιγόνη το 1948 με τα πολεμικά, χρησιμοποίησε την μετάφραση του Χέρντελιν, αλλά ως αυθεντικό έργο δικό του, όχι ως μετάφραση. Είπε ότι υπερβαίνει αυτό τη μετάφραση. Και τέλος, ποιο είναι αυτό το στοιχείο συνολικά?
Είπε ο Μπρέχτ ότι η μετάφραση αυτή είναι αυθεντικό έργο,
είναι αυθεντικό έργο του Χέρντελιν.
Γιατί η μετάφραση του Χέρντελιν έχει την αυταξία της.
Έχει την αυταξία της. Ένα αυτόνομο πια ποιητικό γεγονός ήταν. Και εν ολίγης το συνοψίζω για να μην σας κουράσω σε αυτό. Ο Χέρντελιν λέει, το στοιχείο το εγγενές των Ελλήνων, αυτό που έχουν από τη φύση τους, και το βλέπουμε στον Όμηρο, στον ποιητή των ποιητών, είναι ένα πύρινο στοιχείο, το πύρινο στοιχείο της φωτιάς. Μιλούν και λένε τα πράγματα ως έχουν. με την έννοια της μεσότητας βρίσκουν το μέτρο της λέξης, είναι εύστοχοι, αλλά ο λόγος τους είναι πύρινος. Σε αντίθεση με εμάς τους εσπέριους, τους δυτικούς, mm-hmm. που δεν έχουμε αυτό το στοιχείο, η δική μας η φύση είναι νυφάλια φύση. Έχει το στοιχείο της ήρας, λέει, το λένε της γιούνο, ως ρωμαϊκής θεότητας, mm-hmm. έχει το νυφάλιο στοιχείο. Απ' τη μια λοιπόν υπάρχει το στοιχείο της μέθης, το διονυσιακό των Ελλήνων, που κατά το Χέντελνη κυριαρχεί. Από εμάς όμως υπάρχει το νυφάλιο στοιχείο. Όμως τι έπαθαν οι Έλληνες? Επειδή αυτό το στοιχείο είναι εγγενές, το υποτίμησαν και άφησαν την ποίησή τους, άφησαν μια ποίηση να γίνει νυφάλια, όπως έκανε ο Σοφοκλής.
Υποτίμησαν τη μέθη.
Αυτή τη μέθη. Mm-hmm. Επειδή είναι δικό του στοιχείο. Mm-hmm. Το αγνόησαν ως εγγενές στοιχείο. Και το αντίθετο συνέβη με εμάς. Επειδή έχουμε το νυφάλιο στοιχείο, αναζητήσαμε το πύρινο, το μεθυστικό στοιχείο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μία μετάφραση που θα περιέχει, θα συνοψίζεται στην νυφάλια μέθη. Η γνωστή αυτή αναζήτηση της μεσότητας. Θα έχει, σκεφτείτε, έναν μεθυσμένο που διατηρεί την υφαλιότητά του.
Αυτός
ήταν ο στόχος του Χέντελνη στη μετάφραση του Σοφοκλή.
Μάλιστα. Αναγκαστικά, όταν μιλάς για τέτοια πράγματα, γιατί εδώ τώρα δεν κάνουμε μια προσέγγιση φιλολογική ή μια ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή μόνο, αλλά βλέπουμε περισσότερο τον τρόπο θέασης της αρχαιότητας από την πλευρά των γερμανορωμαντικών τύπου Χέντελιν, έτσι. Πράγμα το οποίο έχει μια φιλοσοφική διάσταση, μια δηλαδή αυτόνομη και αυτοτελή θέαση του κόσμου και ερμηνεία του κόσμου από τη μεριά του Χέντελιν και των γερμανών ρομαντικών. Νομίζω ότι το ότι ανήκει στους ρομαντικούς ο Χέντελιν παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στο πώς ακριβώς προσεγγίζει το αρχαίο δράμα και όλα αυτά τα οποία μας είπατε τώρα και στο Σταμπουλού, ενδεχομένως να ξεκινάνε από αυτό το στοιχείο.
Ακριβώς. Έπρεπε να το έχω πει από την αρχή.
Βαθύτα του ρομαντισμού δηλαδή.
Ναι, ότι αντιστρατεύεται τον κλασικισμό του Βίνκελμαν. Mm. Περίπου 1776, αν θυμάμαι.
Ναι.
Δηλαδή να μιμηθούμε τον αρχαίο λόγο, γιατί είναι τέλειος.
Λέει ο Βίνκελμαν.
Ο Βίνκελμαν. Έτσι.
50 χρόνια πριν το Χέντελιν.
Ναι, 50 χρόνια πριν. Mm. Και ίσως και λιγότερο. Και ο Χέντελιν λέει όχι, θα έχουμε μια κριτική διάθεση αν θέλουμε να σεβαστούμε και να κατανοήσουμε τον αρχαίο λόγο. Όχι στη μίμηση, αλλά σε μια κριτική αντιπαράθεση. Και αυτήν την κριτική στάση την μεταθέτει στην Αντιγόνη, η οποία ως ηρωίδα κατά τη γνώμη του ουσιαστικά δεν συγκρούεται με τον Κρέοντα. Η σύγκρουση είναι προσχηματική, πηγαίνει πολύ πιο πέρα ο Χέντελιν. Η Αντιγόνη, με όλες τις συμφορές που την έχουν βρει, θέλει να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα, να απομονωθεί, mm-hmm. να οδηγηθεί σε μια αυτοεξόρηση, όπως πράγματι έγινε στο τέλος, mm-hmm. ακόμη ερχόμενη και σε σύγκρουση με το θεϊκό στοιχείο το οποίο επικαλείται. Επικαλείται το Θεό, τον άγραφο νόμο, ναι, ναι. αλλά κατά τον Χέντελιν συγκρούεται με τον Θεό ως αντίθεος. Και αυτή η σύγκρουση είναι προϋπόθεση της μελλοντικής συμφιλίωσής της με το Θεό και με το Λόγο. Πρέπει να προηγηθεί λοιπόν μια σύγκρουση. Αυτό κάνει η Αντιγόνη με τον Κρέοντα, με τους πάντες, για να μπορέσει να συμφιλιωθεί στο τέλος. Η συμφιλίωση θα έρθει όταν πια και η Αντιγόνη και ο Κρέον θα έχουν παραδεχτεί την ήττα. Η Αντιγόνη αυτοχειριάζεται, εν την ημέτρο ητάται. Το ίδιο και ο Κρέον, ο οποίος είναι ένας άταφος νεκρός πλέον, ναι. δεν έχει ζωή. Αλλά και στους δύο επέρχεται μια συμφιλίωση όπως τη θέλησε ο Αριστοτέλης αργότερα, καθαρτική. Ο θεατής σηκώνεται και καθαίρεται.
Με το χαμό του.
Ακριβώς, μέσα από αυτό.
Ναι.
Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι που θα οδηγήσει στην κάθαρση. Το αισθητικό αποτέλεσμα της τραγωδίας είναι ευεργετικό για το θεατή. Αυτό κρατάει ο Χέλτερλιν. Δεν βλέπει ότι χάνεται κανένας, κάποιος, έτσι, ότι η Αντιγόνη σπέρνει τη θλίψη, την λύπη με την απώλειά της, αλλά ότι αυτό που θα μείνει είναι το αισθητικό αποτέλεσμα της τραγωδίας, του λόγου. Είναι ο θρίαμβος του λόγου. Και αυτό κάνει με τη μετάφρασή του ο Χέντερλιν.
Μάλιστα. Δηλαδή, οι δυο τους συμφιλιώνονται με την έννοια της ισορροπίας.
Ακριβώς.
Μέσα από αυτήν την μάχη που δόθηκε μεταξύ Αντιγόνης και Κρέοντα, υπάρχει ο χαμός και των δύο. Άρα, η εντός εισαγωγικών, για τη σημερινή μας λογική τουλάχιστον, συμφιλίωση των δύο αυτών δια του χαμού τους.
Ακριβώς.
Διότι τίποτα από τα δύο δεν μπορεί να υπερισχύσει.
Δεν μπορεί να υπερισχύσει τίποτα. Ο Χέγγελ που ήταν μαζί του το είπε ναι, επιγραμματικά. Ναι. Και βέβαια δεν θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση, αλλά σας λέω την ουσία. Τι είναι η Αντιγόνη? Είναι το έργο, το δράμα, στο οποίο η Αντιγόνη που έχει δίκιο μάχεται εναντίον του Κρέοντα που έχει δίκιο. Ξεκινάει από αυτή τη θέση.
Mm-hmm.
Έτσι. Είναι διαφορετικές εστιάσεις. Είναι από τη μια η μυθική σκηνή του παρελθόντος και η ιστορική σκηνή πλέον 442 που ανεβαίνει. Έχουμε την πνίκα το 442. Στη μυθική σκηνή δεν υπάρχει πνίκα. Εδώ παρεμβαίνει λοιπόν η πνίκα, δηλαδή η δημοκρατία, ο δικανικός λόγος, ο λόγος του σοφιστή, και ανατρέπει το παρελθόν, το μυθικό κόσμο. Είναι η σύγκρουση, η νομοτελειακή σύγκρουση, όμορφη, διαλεκτική σύγκρουση και μετάβαση στη νέα εποχή. Αυτό νομίζω εκφράζει στο μετέχμιό της ο Σοφοκλής, όπως και στο μετέχμιο της δικής του συνείδησης ο Χέντερλιν.
Μάλιστα. Η σύγκρουση, ναι, του πρώτου κόσμου, λοιπόν, με τον κόσμο που ακολουθεί. Ο μύθος με ποια έννοια όμως και με ποια βαρύτητα μπορεί να αναμετράται στην εποχή αυτή του Σοφοκλή αλλά και του Χέντερλιν αιώνες αργότερα, με την νεωτερικότητα είτε της πνίκας και των σοφιστών είτε της εποχής πια του 19ου?
Ναι, κατά παράδοξο τρόπο η Αντιγόνη εκφράζει τη μυθική σκηνή, πηγαίνει πίσω στα άγραφα και δεν αναγνωρίζει.
Αυτό λέω, ότι τι κύρος μπορεί να έχουν τα άγραφα, ναι, στην περίοδο της αλλαγής του κόσμου, με τα γραμμένα πια, υπέρ των γραμμένων, δηλαδή υπέρ των νόμων, υπέρ της διευθέτησης του ανθρώπου.
Αυτή είναι η σύγκρουση.
Και της ανθρώπινης ζωής.
Και ο Πλάτων λέει, ο προδότης πρέπει να ρίχνεται έξω από τα σύνορα της χώρας, της πόλης. Το είπαν όλοι, το δέχτηκαν αυτό, ότι δεν μπορείς να προδώσεις πλέον, θα δεχτείς τη νέα θέσμηση, την πολιτιακή θέσμηση, και ο νέος κώδικας αξιών της ηθικής πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Εκεί ήταν μια μεγάλη σύγκρουση, νομίζω, συνέβη μια μεγάλη σύγκρουση, η οποία εκφράστηκε μεγαλειωδώς από τον Σοφοκλή. Μεγάλο ρόλο, σπουδαίο ρόλο έπαιξαν οι σοφιστές, έπαιξε ο ρόλος του Παρμενίδη, ο ρόλος του Αναξαγόρα. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, λόγω έλλειψης χρόνου, να το εξηγήσουμε αυτό. Ουσιαστικά όμως είναι ο σοφιστικός λόγος που εκφράζεται από τον Κρέοντα. Ο Κρέοντας εκφράζει το καινούργιο και αυτή είναι η ομορφιά. Φαίνεται ότι έρχεται από τον Τύρανο, αλλά εκφράζει. Είναι πιο κοντά στον Περικλή.
Τη συγκρότηση της πολιτείας.
Ναι.
Με τους νόμους της. Ναι. Εάν είναι έτσι όμως τα πράγματα και αν αυτή είναι η βαθιά σύγκρουση στο Σοφοκλή και στο Χέντερλιν, τότε πού οφείλεται όλη αυτή η αποθέωση της Αντιγόνης ως η ηρωίδα που αντιμάχεται την τυραννία στον 20ο αιώνα πια?
Ελπίζω πως δεν θα παρεξηγηθώ αν επιγραμματικά πω ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Δηλαδή μια ερμηνεία κάτω από μανδύα. Να το πω, μανδύα βυζαντινό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σχολείο 100 χρόνια στην ελληνική επικράτεια όπου έχει διδαχθεί ο μαθητής τον περίφημο κωμό της Αντιγόνης, όπου εκεί τα πράγματα λέγονται διαφορετικά. και έξω από τα δόντια. Έχει αποσυρθεί η Ισμήνη. Ούτε καν η Ισμήνη δεν άκουσε αυτά που είπε η Αντιγόνη, τα κίνητρά της πλέον, που διόλου δεν έχουν να κάνουν, σε τίποτα δεν έχουν να κάνουν με αυτά που είπε στην αρχή στον Κρέοντα, και απορούν οι μελετητές γιατί ο Κρέοντας δεν αντέδρασε ακούγοντας εδώ μια ανασκευή, μια ανατροπή εκείνων των επιχειρημάτων της Αντιγόνης. Αυτό το λέω ως παράδειγμα ότι αυτή η ανασκευή των επιχειρημάτων είναι καθαρά σοφιστική. Το εννοώ θετικά, όχι αρνητικά.
Πού έγινε η ανακατασκευή?
Η ίδια η Αντιγόνη, ναι, στο τέλος πια, ναι, ναι, του θρήνου, ναι, της, ναι, ναι, είναι μια κοπέλα. Mm-hmm. Ένα κορίτσι είναι. Έτσι. Μπροστά στο φάσμα του θανάτου πλέον αφήνει τις ουσιαστικές ή προσχηματικές αξίες που επικαλέστηκε στην αρχή, mm-hmm. Και λέει εγώ, για να είμαι ειλικρινής, εάν αυτός ο Πολυνίκης, αν δεν ήταν ο Πολυνίκης ο αδερφός μου, αλλά ήταν ο άντρας μου, θα τον άφηνα εκεί να σαπίσει. Κωμός, 902 στίχος, ναι, ναι, και στη, ναι, συνέχεια. Ναι, ναι. Αν ήταν αδελφός μου,
ναι, το ίδιο,
θα τον άφηνα. Συγγνώμη, αδελφός μου,
ενώντας, ναι, όχι αδελφός μου, να ήταν άντρας μου ή γιος,
ο άντρας μου ή γιος μου. Διότι γιο ξανακάνω. Ναι. Ξαναπαντρεύομαι, ναι, ξανακάνω γιο. Αλλά οι δύο γονείς μου είναι στον Άδη.
Άρα δεν το αίμα μου, πάλι αδερφό.
Το αίμα μου τελειώνει, ναι, εδώ.
Αυτή είναι η εξήγηση της Αντιγόνης για το γιατί έκανε όλα αυτά στο τέλος της τραγωδίας. Και πραγματικά αυτή την εξήγηση την πετάνε όλοι. Μάλιστα και ο Γκέτε τη θεωρεί νόθα. Δεν είναι του Σοφοκλή, λέει.
Και ο Γκέτε παρακαλεί.
Γιατί
παρακαλεί,
αυτό.
Ναι, δεν μπορούν παρακαλεί, να ερμηνεύσουν. Δεν υπάρχει ένας φιλόλογος να το εξοβελήσει αυτό. Αυτό είναι, ναι, ένα τέρας, λέει αυτό. Αυτή η κουβέντα.
Αυτή η κουβέντα της Αντιγόνης.
Τη θεωρούν εμβόλυμη. Ναι. Έτσι, οι Βυζαντινολόγοι κυρίως και οι αντιγραφείς. Αχα. Το θεώρησαν εμβόλυμο, αλλά φυσικά δεν είναι εμβόλυμο. Είναι απόλυτα καθαρός λόγος του Σοφοκλή και απόλυτα λογικός για ένα κορίτσι που αποχαιρετά τον κόσμο με τον τελευταίο του λόγο. Και ο τελευταίος του λόγος είναι και ο ειλικρινής. Έτσι. Είναι συγκλονιστικός λόγος και θα έπρεπε από εκεί να ξεκινήσουμε κάποτε. Αυτό είπα στην αρχή για τις αντιφάσεις. Τις ωραίες αντιφάσεις στις οποίες πέφτει ένας αυθεντικός χαρακτήρας. Όπως είναι η Αντιγόνη. Mm. Αυτό θέλω να πω. Αυτό το διάβασε πολύ προσεκτικά ο Χέντερλιν. Mm-hmm. Το διάβασαν και ο Χέγγελ, το διάβασε και ο Κίρκεγκορ στη συνέχεια. Ο Κίρκεγκορ το αποθέωσε. Το αποθέωσε με τη δική του Αντιγόνη ακριβώς αυτή τη στιγμή. Αυτό τον κωμό πήρε και έγραψε ένα δικό του, ας το πω, δράμα επάνω στην Αντιγόνη. Εκεί είχε συνέχεια αυτό, λοιπόν.
Εκεί που η Αντιγόνη χάνει δηλαδή τα ηρωικά της χαρακτηριστικά, βέβαια, που εμείς διαβάζουμε ότι έχει. Που εμείς του 20ου αιώνα.
Εμείς τα διαβάζουμε. Η ίδια δεν είπε ποτέ, έτσι, ότι είναι ηρωίδα. Ναι, ναι, ναι. Είναι η δική μας ανάγνωση.
Ναι, ναι. Είναι η ανάγνωση ότι η Αντιγόνη είναι το σύμβολο της αντίστασης απέναντι στην τυραννία. Mm. Τελεία και παύλα. Έτσι το διάβασε ο Ανούιγ, έτσι το διάβασε ο Μπρέχτ, έτσι το διαβάσαν όλοι όσοι ασχολήθηκαν στον 20ου αιώνα με την Αντιγόνη κλπ. Και υπάρχει βέβαια και η άλλη λογική της ψυχανάλυσης. Ανάλυσης, ότι διακατέχεται από την ενόρμηση του θανάτου, και όλος ο κόσμος έχει ασχοληθεί με την Αντιγόνη και προσπαθεί να την ερμηνεύσει. Αυτό το στοιχείο που βάζετε, κύριε Σταμπουλού, τώρα, που η Αντιγόνη ξεκινάει με αυτό που εμείς λέμε ηρωικό, δηλαδή την υπεράσπιση των θέσεών της, οι οποίες είναι ότι δεν θα είναι του Θεού η εντολή, δεν θα εξομοιώσω εγώ την εντολή του Θεού με την εντολή του ανθρώπου κλπ. Κλπ. Ο παλιός κόσμος που συγκρούεται με τον καινούριο, το αίμα που συγκρούεται με τον νόμο δηλαδή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα καταλήγει σε αυτό το πάλι για μας μικρό, κατά τη διαστολή με το ηρωικό της έναρξης, το μικρό ότι εγώ τον αδερφό μου, επειδή δεν μπορώ να ξανά έχω αδερφό, γιατί τα άλλα θα τα ξανάφτιαχνα. Που έχει και μια κοινικότητα.
Αν ζούσαν οι γονείς της, δεν θα το έκανε αυτό.
Και αυτό γίνεται... Για ποιο λόγο άραγε στο Σοφοκλή, γιατί ξεκινάει έτσι και καταλήγει έτσι? Είναι μια αντίφαση του Σοφοκλή αυτό?
Όχι.
Είναι μια αντίθεση των πραγμάτων? Τι είναι?
Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη και αποκάλυψη του χαρακτήρα. Κατά βάθος δεν υπάρχει αντίφαση.
Όχι, δεν το πάω αντιθετικά με αυτό που λέτε, αλλά μήπως είναι η αντίληψη του αρχαίου Έλληνα, της ελληνικής σκέψης δηλαδή, ότι όλα συναποτελούν τον άνθρωπο με την ίδια αξιολόγηση. Το καλό, το κακό, το ηρωικό, το ταπεινό, το φως, το σκοτάδι, το μέσα, το έξω, είναι όλα μέρος του κόσμου και του ανθρώπου, η σοβαρή μέρη, η σουβάρους μέρη. Μήπως αυτό είναι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς σήμερα, γιατί είναι άλλη ματιά αυτή για τον κόσμο, η κοσμολογία των αρχαίων, η αρμονία, το μέτρο. Όλα συναποτελούν τον κόσμο. Για τον χριστιανό δεν συναποτελούν τον κόσμο όλα. Για τον χριστιανό τον κόσμο τον έχει το καλό και το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν είναι μέρος του κόσμου το κακό. Άρα ο δυτικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την συνύπαρξη των δύο αυτών σημείων στην Αντιγόνη. Γιατί έχει μάθει να τα ιεραρχεί με το μανιχαϊστικό τρόπο του χριστιανού. Πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο θέασης του αρχαίου Έλληνα για τη ζωή και τον κόσμο, που είναι η απόλυτη αρμονία του καλού και του κακού.
Συμφωνώ, είναι αυτή η αίσθηση, το αίσθημα μάλλον της ολότητας που της είχαν ολότητας,
ακριβώς.
Και το έκλειναν χωρίς να στέκονται σε ένα κέντρο βάρους. Και επειδή οφείλω και μια διευκρίνηση, το είπα από την αρχή, η απόκληση του Χέντερλιν από τον Χέγκελ, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ο ανθρώπινος κώδικας, ο ηθικός κώδικας και ο θεϊκός κώδικας και έχουμε τη σύγκρουση αυτών των δύο, ο Χέντερλιν δεν θεωρεί ότι πρόκειται για σύγκρουση δύο κοσμοθεωριών
διαφορετικών
μεταξύ τους, έτσι, αλλά για μία ολότητα που μεταβαίνει από το ένα στο άλλο και φτάνει στο τέλος στη συμφιλίωση. Στη συμφιλίωση με τον άνθρωπο, με τον εαυτό του και
δηλαδή,
με τον...
Είναι πιο κοντά δηλαδή στην ερμηνεία του αρχαίου Έλληνα ο Χέντερλιν από ότι ο Χέγκελ.
Ορίστε.
Είναι πιο κοντά στην ερμηνεία του αρχαίου Έλληνα, την ερμηνεία του κόσμου από τον αρχαίο Έλληνα, ο Χέντερλιν από ότι ο Χέγκελ δηλαδή.
Βέβαια, δεν έχει το μεταφυσικό στοιχείο, έτσι, μια μεταφυσική διαλεκτική, αλλά στον Χέντερλιν είναι απολύτως προσγειωμένη στη λέξη. Η δική του η άποψη είναι ότι ο άνθρωπος, η Αντιγόνη, ο Κρέων είναι ιστορικά πρόσωπα, δρόντα ιστορικά πρόσωπα, ζουν το πνεύμα του χρόνου της εποχής τους, το Zeitgeist, το περίφημο, το Zeitgeist είναι το πνεύμα του χρόνου. Μα αυτό το πνεύμα του χρόνου συγκρούονται και το διαμορφώνουν ή τους διαμορφώνει. Είναι μια σύγκρουση με την εποχή τους. Καθαρά γήινη σύγκρουση.
Μια μικρή διακοπή τώρα για να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ανασυντάξουμε λίγο τη σκέψη μας για να προχωρήσουμε μετά και στους άλλους, τον Κίρκεγκαρντ δηλαδή και τον Χάιντεγκερ.
Thank you.
Λοιπόν, μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, που είναι μουσική του Νίτσε, για πιάνο, θα πρότεινα, θυμίζω, φίλοι και φίλες, ότι μιλάμε για την Αντιγόνη του Σοφοκλή μέσα από τα μάτια του Χέλντερλιν, του Κίρκεγκαρντ και του Χάιντεγκερ. Το πρώτο μέρος της εκπομπής ήταν εστιασμένο στο Χέλντερλιν και μιλάμε για αυτά με τον Σιμεώνο Σταμπουλού, ο οποίος έχει μεταφράσει την Αντιγόνη και τα τρία αυτά άγνωστα μέχρι τη μετάφρασή τους κείμενα εδώ στην Ελλάδα, εκδόσεις Gutenberg. Και θα πρότεινα, κύριε Σταμπουλού, σε αυτό το σημείο να διαβάζαμε αυτά τα δύο, ακριβώς από τη μετάφρασή σας, τα δύο σημεία που είναι ακατανόητα για τους δυτικούς, αλλά που ο Σοφοκλής σοφά τα βάζει και τα δυο. Το πώς ξεκινάει η Αντιγόνη, δηλαδή, να αντιτίθεται στον Κρέοντα και πώς καταλήγει να εξηγεί, απευθυνόμενη στους δύο νεκρούς αδερφούς της, τη στάση της πολύ πιο αντιηρωικά από ό,τι ξεκίνησε, για τα δικά μας μέτρα και σταθμά τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω, θα πω εγώ το πρώτο το ηρωικό και εσείς θα πείτε το αντιηρωικό. Είναι ο Κρέοντας ο οποίος εξακοντίζει εναντίον της το μεγάλο ερώτημα: και τόλμησες τον νόμο να τον παραβείς? Και εδώ η απάντηση της Αντιγόνης που την κάνει ηρωίδα και αυτό που είπατε εσείς πριν, παρεξήγηση για τους αναγνώστες του 20ου αιώνα. Δεν ήταν ο Δίας που μου έδωσε την εντολή, ούτε των χθόνιων θεών η δίκη, η συγκάτοικος όρισε τέτοιο νόμο στους ανθρώπους. Ούτε φαντάστηκα ένα σου κήρυγμα πως έχει τόσο κύρος, εφήμερο αυτό να ξεπερνά τα άγραφα των θεών, τα απαρασάλευτα. Γιατί δεν είναι από σήμερα και χθες, αλλά του κόσμου το αΐ, ανέκαθεν, κουδείς είδεν εξώτου φάνη. Και δεν επρόκειτο εγώ την κρίση κανενός να φοβηθώ και να λογοδοτήσω στους θεούς μετά. Πως θα πεθάνω το ξέρα, δεν το ξέρα, χωρίς το διάταγμά σου. Κι αν είναι να χαθώ μια ώρα αρχίτερα, κέρδος μου πάλι θα είναι. Όποιος χτυπήθηκε από τη συμφορά όσο χτυπήθηκα εγώ, πως να μην λυτρωθεί μέσα στο θάνατό του. Αν είναι η μοίρα μου αυτή, διόλου δε με πονά. Όμως να αφήσω άθαυτο νεκρό της μάνας μου ίδιο γέννημα με μένα, αυτό θα με πονούσε. Για τα εφήμερα να λυπηθώ. Εάν τώρα τα έργα και τα λόγια μου σου φαίνονται κουτά, ένας ανόητος με κρίνει τότε ανόητη. Απόλυτη κόντρα στην εξουσία εδώ. Έρχεται όμως το τέλος,
ναι,
που εκεί
δούμε.
Τα πράγματα πάνε αλλιώς και γίνονται ακατανόητα για τους δυτικούς στοχαστές.
Μπορούμε ακόμη να πούμε ότι δεν διαφοροποιείται σε τίποτα, απλούστατα εξηγεί,
ναι,
με άλλα λόγια αυτήν τη θέση της συγκριτικά σε σχέση με τον Αιτεοκλή και τον Πολυνίκη, προκειμένου με τον Πολυνίκη που μένει, που μένει άταφος.
Ναι, εξηγεί με άλλα λόγια και με άλλο τρόπο όμως.
Με άλλο τρόπο.
Με άλλο συνέστημα.
Το ύφος εδώ αλλάζει. Είναι σημαντικό και γι' αυτό είναι η ομορφιά και του κειμένου. Θυμίζω ότι είμαστε στον κωμό, τον περίφημο κωμό της Αντιγόνης. Με άλλα λόγια, τον θρήνο της Αντιγόνης που αποχαιρετά την πόλη της και τον κόσμο. Εδώ απευθύνεται στα δύο νεκρά της αδέλφια. Και πρωτίστως τον Πολυνίκη. «Μα εγώ», λέει είναι το στον Πολυνίκη, «δεν σου χαρίστηκα. Και τα παιδιά μου να βλέπα να λιώνουν, τον άντρα μου τον ίδιο να σύπεται νεκρός, δεν θα τους σήκωνα, αφού το απαγορεύει ο νόμος. Μα τότε τι είναι αυτό που με σπρώχνει? Τον άντρα που έχασα τον ξαναβρίσκω, παντρεύομαι ξανά και παιδιά ξανακάνω αν τα χάσω. Μα είναι η μάνα μου στον Άδη και ο πατέρας κάτω με τον χάρο. Πώς να βλαστήσει πάλι ένας αδελφός. Γι' αυτό σε σήκωσα από όλους πιο ψηλά. Παράπτωμα βαρύ στου κρέοντα τη λογική. Και τόλμησα, αδελφέ μου, έργα φοβερά. Να με τραβάει τώρα και να με μολύνει αυτός που άντρας δεν με άγγιξε ούτε τραγούδι χάρηκα του γάμου, ούτε παιδιού το χνότο στην κοιλιά. Αλλά πηγαίνω μόνη με τη θλίψη μου εγώ σε μνήμα των νεκρών η ζωντανή. Ποιαν εντολή αιώνια παραβίασα. Τι ωφελεί η δύστυχη να βλέπω τους θεούς. Ποιο να φωνάξω λυτρωτή. Την ευσέβεια μοίρασα και με μοιράστηκαν οι ασεβείς. Αν συμφωνούν με αυτά οι θεοί, να το δεχτώ πως έσφαλα και να πληρώσω. Μα αν είναι οι άλλοι που αδικούν, από το κακό που μου έκαναν, χειρότερο κακό να μην τους βρει.
Μάλιστα. Η εξήγηση αυτή, η οποία είναι δυσεξήγητο για τον, για τους εκ του Βυζαντίου ορμόμενους, όπως είπατε πριν, κύριε Σταμπουλού, δεν θα μπορούσαν βέβαια αυτοί να αντιληφθούν πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα να λέει ότι θα χάσω άντρα, ξαναπαντρεύομαι, και να χάσω παιδιά, ξανακάνω. Αδερφό όμως όχι. Απίστευτο.
Ναι. Θυμίζω ότι αυτό κρίθηκε εξοβελιστέο και ακόμη και από το Μυστριώτη αρχών του 20ου αιώνα.
Και από τον Γκέτε και από το Μυστριώτη.
Και φτάνω και στα δικά μας, δηλαδή, που θεωρήθηκε ότι είναι ένα, μια κοιλίδα στο έργο του.
Ωραία.
Αυτό το υπέροχο κείμενο, έτσι, αυτό το υπέροχο απόσπασμα.
Λοιπόν, να δούμε τώρα τον Κίρκεγκαρντ και τον Χάιντεγκερ.
Ναι,
και
κοιτάξτε
τον πυρήνα της σκέψης τους.
Τι ωραία σκυτάλη ξεδιπλώνεται. Ο Χέντερλιν, και τελειώνουμε πια με αυτόν, γράφει το έργο του και το κυκλοφορεί το 1804. Το 1804. Περνάει τον εγκλισμό του, διαβίου πια, στον γνωστό σήμερα πύργο του Χέντερλιν, στο Τίμπιγκεν, και πεθαίνει το 1843. Τη χρονιά αυτή, ο Κίρκεγκορ από τη Δανία, ο φιλόσοφος και ποιητής, γράφει και δημοσιεύει το «Είτε-είτε». Τα διαζευτικά. «Είτε-είτε». Ένα κεφάλαιο από το «Είτε-είτε» είναι αφιερωμένο στην Αντιγόνη. Οφείλω να πω τον τίτλο και σύντομα θα μιλήσω γι' αυτό. Ο τίτλος είναι «Η ανάκλαση του αρχαίου τραγικού στοιχείου στο σύγχρονο τραγικό στοιχείο». Αυτό γίνεται το 1843. Και για να το κλείσω, να κλείσω τη σκυταλοδρομία, 100 χρόνια μετά, δηλαδή στο ιουβιλέο των 100 χρόνων από το θάνατο
του
Χέντερλιν, και την συγγραφή και δημοσίευση του «Είτε-είτε» του Κίρκεγκορ, ο Χάιντεγκερ στη Γερμανία, στο Φράιμπουργκ, πρέπει να ήταν εκείνη την εποχή, γράφει το δικό του σχόλιο επάνω στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Αυτή είναι η αλυσίδα, η όμορφη αλυσίδα, και ο δικός του τίτλος είναι «Η ελληνική ερμηνεία του ανθρώπου στην Αντιγόνη του Σοφοκλή».
Μάλιστα.
Δύο λόγια για το έργο του Κίρκεγκορ. Ο Δανός φιλόσοφος, και αυτός βέβαια έχει τη δική του σκευή, τη δική του θεωρία, όπου κατά αυτόν ο λόγος, ο φατικός λόγος, αυτός που καταφάσκει κάτι, κρύβει πίσω του μία σιωπή. Εμείς οφείλουμε να διαβάσουμε τον εν σιωπή λόγο. Η Αντιγόνη, ας θυμηθούμε αυτά που διαβάσαμε τώρα. Λέει αυτά που λέει. Ο Κίρκεγκορ προχωρεί και μας λέει μην την ακούτε. Άλλα κρύβει μέσα της. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτή η αναζήτηση μέσα στους αιώνες και από στοχαστές, έτσι, δεν είναι εγώ η ταπεινότητά μου, είναι ο Κίρκεγκορ. Ο φιλόσοφος που εισήγαγε τον υπαρξισμό. Η Αντιγόνη κρύβει άλλα μυστικά και να το δούμε και ανθρώπινα. Και ανθρώπινα. Ένα παιδί στην εφηβεία του σήμερα, ας υποθέσουμε ότι ήταν τα χρόνια της Αντιγόνης, η ηλικία της Αντιγόνης, έχει ποτέ κατορθώσει να παρουσιάσει τον εσωτερικό του κόσμο, να ομολογήσει αυτά που πραγματικά σκέφτεται, τις σκέψεις του? Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και σχεδόν αδύνατο με τις συμβάσεις στις οποίες ζούμε. Γιατί να μην έχει συμβεί, λέει ο Κίρκεγκορ, το ίδιο
και στην
Αντιγόνη. Η οποία μεταφέρει αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το Χέγγελ και για το Σοφοκλή, το μεγάλο δίλημα, ο ανθρώπινος κώδικας και ο θεϊκός κώδικας, μεταφέρει αυτό το δίλημα σε ένα δικό της εσωτερικό δίλημα, δικό της, προσωπικό.
Που είναι?
Κάτι που το ξέρει μόνο αυτή. Διασκευάζει λοιπόν το μύθο του Σοφοκλή και φορτώνει στην Αντιγόνη μια γνώση ενός δραματικού συμβάντος, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, λέει. Δηλαδή, τον ανίερο γάμο του Ιδίποδα με την Εοκάστη, μάλλον δεν τον έχει υποπτευθεί ακόμη ούτε ο Ιδίποδας. Δεν τον υποπτεύθηκε.
Λέει ο Κίρκεγκορ, ναι, στο λέει δικό του έργο.
Υποθέτει η Αντιγόνη. Μάλιστα. Μόνο εγώ το γνωρίζω. Αλλά ο τρόπος που έγινε αυτό και πώς το έμαθε, ξεφεύγει έτσι από την δραματική του αυτή απεικόνηση εδώ. Γιατί το κάνει αυτό? Της δίνει λοιπόν ένα επιπρόσθετο βάρος, μια ευθύνη. Τι θα κάνει? Θα ομολογήσει αυτό που έχει συμβεί? Εδώ βρίσκεται μπροστά στον άταφο αδελφό της. Θάβει τον αδελφό της. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Αντιγόνη? Να τον θάψει, να τον αφήσει, να τον φάνε τα σκυλιά? Περνάει ένα δίλημα όμως καθαρά προσωπικό. Το δίλημα της Αντιγόνης στον Κίρκεγκορ είναι καθαρά προσωπικό. Δεν εμπλέκεται κανένα άλλο ιστορικό πρόσωπο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η νέα φιλοσοφική θεώρηση.
Ναι.
Ένα κορίτσι σηκώνει όλο το βάρος της απόφασης. Αυτό είναι το είτε-είτε.
Γιατί ταιριάζει στην φιλοσοφία του υπαρξισμού
που
θεμελιώνει ο Κίρκεγκορ.
Ακριβώς.
Ότι είμαι μόνος μου απέναντι στα πάντα.
Απέναντι
και από εκεί είναι όλα τα διλήμματα, δηλαδή, τα φορτώνομαι εγώ.
Εάν ζήσει η Αντιγόνη,
σαν άτομο,
αν ζήσει, πρέπει να πει στον αίμονα, τον αραβωνιαστικό της,
τι συνέβη,
τι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Ο μόνος τρόπος, αλλά θα εκθέσει όμως έτσι τον πατέρα της.
Μάλιστα.
Ο μόνος τρόπος να σώσει την ιστεροφημία των Λαυδακηδών
είναι
η ίδια να θυσιαστεί.
Εν σιωπή.
Ναι, εν σιωπή.
Μάλιστα. Και γι' αυτό επιλέγει αυτό το δρόμο. Αυτή είναι η ερμηνεία του
Κίρκεγκορ.
Που θεμελιώνει και την υπαρξιστική φιλοσοφική ματιά του.
Ναι.
Και ο Χάιντεγκερ.
Και ο Χάιντεγκερ. Εδώ είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Αλλά εμείς θα το πούμε σύντομα, γιατί πολλά πράγματα είναι και γνωστά και έχουν δημοσιευτεί. 1943, μιλούμε στην κορύφωση του πολέμου και του ολοκαυτώματος. Όπου ο Χάιντεγκερ αρχίζει επιτέλους μάλλον να υποπτεύεται, αυτός ο έστω εν συντομία συνοδοιπόρος του εθνικού σοσιαλισμού, να υποπτεύεται ότι εδώ συντελείται μία τερατοδία. Και γι' αυτό το λόγο πιθανότατα, όταν βλέπει τι συμβαίνει γύρω του, καταφεύγει στον Σοφοκλή και στην Αντιγόνη, καταφεύγει στο πρώτο στάσιμο, στην κέρια λέξη δεινών. Το δεινών μας θυμίζει τώρα τα δεινά του πολέμου, τα δεινά της εποχής και του 20ου αιώνα, της μηχανοκρατίας, του ορθολογισμού, όπου απότοκος είναι η μηχανοκρατία και εν μέρη και ο εθνικός σοσιαλισμός. Και προσπαθεί να δώσει τη διάσταση του Σοφόκλειου δεινού. Το πρώτο στάσιμο, πρώτο στίχος, θυμίζω, είναι «πολλά τα δεινά, κουδέν και ουδέν ανθρώπου δεινότερων πέλη. Δηλαδή είναι. Δεν υπάρχει τίποτε δεινότερον του ανθρώπου. Όλοι οι μεταφραστές έχουν και έχουμε εδώ βασανιστεί με την απόδοση της λέξης δεινών. Μία λύση είναι να το αφήσουμε μετάφραστο. Αλλά σήμερα έχει βέβαια περιορισμένη τη σημαντική του συγκριτικά με αυτό που θέλει να δώσει τώρα ένας φαινομενολόγος, φιλόσοφος στο ύψος του Χάιντεγκερ. Ο ευθέως, ο Χάιντεγκερ λέει «δεινόν είναι η λογική, ράτιο». Και μάλιστα τα βάζει με τον Αριστοτέλη. Η αριστοτελική λογική του «είναι» του ανθρώπου, το «είναι», το «ζάιν», του αμετακίνητου. Αυτό το αμετακίνητο «είναι», που είναι καθαρός ορθολογισμός, οδήγησε σε αυτές τις εκτροματικές λύσεις. Γιατί η ουσία του όντος, το giant, το «on» του ανθρώπου, η ουσία του όντος παραμένει λανθάνουσα, κρυμμένη, φύσης, φιλή κρύπτεσθε, έτσι. Αγαπάει να κρύβεται η φύση του ανθρώπου. Η ουσία λοιπόν του «είναι» του ανθρώπου παραμένει κρυμμένη. Όσο θα θριαμβεύει η τερατοδία όπως της εποχής του 1943, τότε ο άνθρωπος σημαίνει ότι δεν θα έχει βρει το «είναι» του, έχει χάσει την ουσία του. Το γενικεύει βέβαια.
Και την ουσία τη χάνει επειδή κυριαρχεί ο λόγος πάνω στη φύση.
Ο ορθολογισμός.
Ναι, αυτό. Ο λόγος
ακριβώς επάνω στη φύση. Αυτός ο ορθολογισμός είναι πολύ επικίνδυνος και μπορεί να γεννήσει τέρατα.
Λέει ο Χάιντεγκερ.
Έχει προειδοποιήσει, λέει τώρα, και αυτός πάλι με αίτημα, έτσι, με αίτημα την σκευή του ερμηνεύει. Και ο Σοφοκλής μας έχει προειδοποιήσει για το δεινόν που είναι ο άνθρωπος. Αυτά κλείνουν τη συλλογιστική που άνοιξε ο Χέλντερλιν. Φυσικά σε αυτό καταφεύγει και πρέπει να πω εδώ ότι το κέντρο αυτού, στο επίκεντρο αυτού του δοκιμίου του Χάιντεγκερ είναι η αγωνιώδης πορεία, γιατί δεν ήταν μια στιγμή, του Χέλντερλιν να αποδώσει το δεινόν. Χρειάστηκε περίπου 4 χρόνια για να καταλήξει σε μία λύση, ξεκίνησε από αλλού, το είπε βίαιο στην αρχή και καταλήγει στο Ungeheuer. Ungeheuer είναι το τερατώδες και το ανίκιο. Και καταλήγω σε αυτό που εκεί καταλήγει βέβαια ο Χάιντεγκερ, όχι εγώ. Τι σημαίνει το ανίκιο, το δεινόν ως ανίκιο? Σημαίνει ότι είναι έξω από τον οίκο. Εμείς δεν έχουμε μπει ακόμη στον οίκο του «είναι». Και ο οίκος του «είναι» είναι ο οίκος της γλώσσας. Δεν έχουμε δει ακόμη τη γλώσσα σε όλη τη διάστασή της, ενώ το λόγο, όταν λέω γλώσσα, το «εν αρχή» είναι ο λόγος. Είμαστε έξω από τον οίκο, είμαστε ανίκοι στο ανίκιο σημείο και αυτό το ανίκιο είναι που γεννά το δεινόν.
Μάλιστα.
Περισσότερο δεν μπορεί να απλά να υποθεί αυτό, διότι πρόκειται για ένα λόγο φιλοσοφικό που χρειάζεται βέβαια πρωτογενή ανάγνωση για να ερμηνευτεί.
Πρωτογενή ανάγνωση την οποία αδυνατούμε να κάνουμε. Όχι σε αυτήν την εκπομπή. Προσωπικά αδυνατούμε να κάνουμε πρωτογενή ανάγνωση του Χάιντεγκερ, διότι όσο και να προσπαθήσουμε στα υπόλοιπα χρόνια του βίου μας δεν θα καταφέρουμε να τον κατανοήσουμε. Το έχουν κάνει άλλοι αυτό και μέσω των άλλων προσεγγίζουμε τη σκέψη του, ειδικά του Χάιντεγκερ αλλά και πολλών άλλων φιλοσόφων, έτσι δεν είναι? Απλώς καταλήγοντας λοιπόν, κύριε Σταμπουλού, να θυμίσουμε τους δύο αυτούς θεμελιώδεις τελικά στίχους του χορού από το πρώτο στάσιμο. Το είπατε εσείς στο πρωτότυπο. «Πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερων πέλη», που σημαίνει «πολλά τα ανίποτα και θαυμαστά από τον άνθρωπο πιο θαυμαστό και ανίποτο κανένα». Και βέβαια όταν έχουμε μια τέτοια αρχή, πώς να κατανοήσουμε μετά τα πράγματα, αφού από τον άνθρωπο πιο θαυμαστό και ανίποτο κανένα. Η αδυναμία δηλαδή και του σκεπτόμενου εδώ ποιητή ή φιλοσόφου να ερμηνεύσει εν τέλει τον κόσμο και να δώσει μια τελική απάντηση. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε και να μιλάτε βέβαια σε πολλές περισσότερες εκπομπές της μιας, αφού το υλικό είναι τέτοιο, αλλά εδώ θα βάλουμε μια τελεία και βλέπουμε για το μέλλον. Mm-hmm. Αντιγόνη του Σοφοκλή, λοιπόν. Αυτό είναι η βάση, ο πυρήνας, όχι μόνο αυτής της εκπομπής, αλλά και της σκέψης πάρα πολλών διανοητών ανά τους αιώνες, από την εποχή του Σοφοκλή και μέχρι σήμερα. Η Αντιγόνη είναι το απόλυτο πρόσωπο, παύλα, σύμβολο, παύλα, ερώτημα, που κινητοποιεί τον άνθρωπο να σκέπτεται πάνω στα ερωτήματα και στα διλήμματα που βάζει διαχρονικά. Και αυτό αποδεικνύεται. Δεν είναι δηλαδή λόγια του φιλόλογου που λέει «Στον πυρήνα των πάντων είναι η αρχαία σκέψη, είναι η αρχαία τραγωδία». Mm-hmm. Να γιατί είναι. Γιατί ξεδιπλώσατε μέσα από όλη αυτή τη συλλογιστική και αυτόν τον περίφημο τόμο που κρατάμε στα χέρια μας, μέσω της σκέψης του Σοφοκλή αλλά και των τριών μεγάλων ποιητών και φιλοσόφων, του Χέντερλιν, του Κίρκεγκαρτ και του Χάιντεγκερ, το γιατί είναι στον πυρήνα της σκέψης η αρχαία τραγωδία. Αποδεικνύεται δηλαδή.
Ελπίζω αυτό να εν την ημέτρο να κατορθώθηκε και ζητώ συγγνώμη για τη μονοπόληση της συζήτησής μας.
Τι μονοπόλης, δεν είναι συζήτηση αυτή, αυτά είναι σεμινάρια που τα κάνει αυτός ο οποίος τα οδηγεί. Εγώ υποβοηθώ εδώ λίγο τα πράγματα, ελπίζω χωρίς να τα συσκοτίζω με τις παρεμβάσεις μου. Ο τόμος είναι στη διάθεση του καθένα για να τον διαβάσει, να διαβάσει την Αντιγόνη ξανά με τις σημειώσεις του Σημεώνος Σταμπουλού και να διαβάσει και τα κείμενα του Χέλντερλιν, του Κίρκεγκαρ και του Χάιντεγκερ μαζί με τα εκτεταμένα σχόλια τα δικά σας, διότι 10 σελίδες ο Χέντερλιν, 30 ο Σταμπουλού πάνω στο Χέντερλιν. Δίνω μια περιγραφή του κειμένου.
Λόγω αδυναμίας.
Είναι ένας δοκιμιακός λόγος, δηλαδή, πάνω σε αυτόν τον δοκιμιακό φιλοσοφικό λόγο των τριών αυτών μεγάλων του ευρωπαϊκού πνεύματος. Φίλοι και φίλες, εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινου Factory, ιδέες τέχνες. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Σημεών Σταμπουλού, ο καλεσμένος μου, και Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.